Sudan kibbaatur balla mandabrani asitti waraan hama kees jirti. Waraan mootumma irraa citee ba'ee fi waraan mootumma takkan wal haduu jira. Akka namni rakkoo jirtuuf jedheetiin maqaa himachuun fedhin ka lafa waraana sun keessa baqate jedhetti rakkoon godina Jongleetii fi Unity hammacha deemuu jirti. Jalannee reefu bilbilaan dubbise.
Ani kutaa isa Unity seef jedhan san keessan ture beentiyuu keessa.
Achi attamitti baate re?
Sayyaara UNDTiin gara jubbaa dhufe.
Maaltu maaltaa naan baate menatti mi waan uumamee waan ija keen argite.
Waan ija keen argee wanni qabeenyi keenyaa tokkollee nuuf hin hafne nu saamanii harka duwwaatti nu abbisanii ruuhii keenyaa nu UNDTiin deesineetiin jalaa baane betta.
Eenyudha warra akkas godhan?
Warra akkas godhan warra gamaa warra kaanii wal lolan jiru warra UNDTiin.
Warra mootummaa morman moorra deeggaran?
Warra mootummaa morman.
Yeroo juubaa keessatti rakkinni kun dhalate jechuun loltoonni yeroo walitti dhukaasanii bantii'uu keessatti maal argitan?
Nama sissaamanii dukkaana namaa sissaamanii dubartiin gudeedu nama dhiiraa eessa keessaa eessaa dhufuudha jedhanii hanga fiisha keessaa mobaayilaa wanta tokko tokko namarratti namni nama keessaa muraasaaman jechuudha. Kun waan jireenyaa jecha.
Warra mootummaa irratti fincile jechuu keeti miti?
Warra mootummaa irratti fincile kanattu nama saamaa isaan nama ajjeesu. Homattuu nama laakkaan jechuudha.
Jarri sun attamitti naannoo bantii'uu to'achuu danda'ame mootummaan hin jiru ture?
Mootummaan hin jira bittaa lafti suni lafa isaan irratti dhalatan lafa isaaniif jechuudha lafa isaanii san to'atan jechuudha. Akkasitti wallagaan tumaanii warra achi keessa jirus namni biraas warri mootummaas hin jira warra sanis cabsanii ofirraa baasan. Guyyaa duraa ijoollee warra mormoota wajjin jiran kana geggeessanii biyya isaanii waggaa isaan gaddeebi'an warra geggeessan ajjeesan beektaa warra dinqaa jechuudha.
Naannoon sun kan Nuweerii?
Naannoon sun kan Nuweerii.
Isaantu warra dinqaa ajjeesaa?
Isaantu wal barbaadu beektaa jubbaa keessatti ijoollee fi dubartii keenya nurraa ajjeesanii nurraa qalanii nu tamboo kanan goonuu. Isaanuma dhiira waliin dubbanna jedhaniitiin qophaa'an na fakkaatu. Amma namichi tokkollee gama mootummaa wajjin dalaguu isas ari'anii magaalaa keessaa baasanii akkasitti nama hagasii dhukaasaa hagasii gara taankii kudhanii qabatanii akkasitti lafa qabatanii jiru isaan.
Jarri kun warra loltoota biyyatti mootummaa ganedha jechuu.
Isaanuma mootummaa wajjin jiranii meeshaa waraanaallee gama duraan mootummaan achi arabaan loluuf achi kaa'esan deebisanii isaan dhaanan beektaa. Lafa gaazaatii meeshaa gugurdaa achi ka'anii turan mootummaan isaan immoo deebisanii tumaan san fudhatanii isaaniin dhawan.
Biyyattii attamitti bushaa jiru mee warri mootummaa gane kun?
Warri mootummaa gane kun akkasii isaan bulshanii hinsaamu bas isaan dhoggaa lafa keessa warra mootummaa ari'anii jedhan saamichaa jammaruu isaanii hulaa marayyuu malakkaan illee saamanii boor illee saamanii yuunitii isteeti illee saamanii hunda isaatu saamanii fixan.
Akka mootummaa waajjira seenanii wanta gaggeessan hin jiru.
Isaan waajjira tokko seenan wanni waajjira seenan hin jiru saamanii irree barbaadu isaan bara. Eenyummaa illee karaa irra deemu akka duriyyatti magaalaa keessa deemu hidhateetti namatti deema amma addaanuun beekamu beekta.
Warra isin biyya alaa irraa dhaxxaloo isiniin attam godhan?
Isaamu isin horii keenya nyaatanii warra dinqaa jira deemtu kanaafu. Horii keenya isaanuun keessan garuu teessanii hin baafne jiranii nutti deemu beektaa dheessinee jalaa UN keessa seenaa UN keessatti beelaa deebu nyaata hin agartu bishaanis waraabadhoo jettee gadi baatuuf deemtaas ajjeesuuf ta'u kana rakkoo agarsiisa keessa dabarsine keessa jirraabo.
Mooraa UN yookiin tokkummaa mootummootaa keessa guyyaa meeqaaf dhokottanii teessan?
Guyyaa torbaa mooraa UN keessa turre. Ammas ijoollee achi jiranis hin jiraan UNity State illee boorillee ijoollee jiran. Ammanti bishaan dhuguu hin dandeenye keessa jiru rakkoo keessa jiran hedduutti jira ijoolleen Oromoo yoom nu dhaawanii yoom duunaa yoom baanaa akkas keessa jiru rakkoo keessa jiran ijoolleen keenya kun.